Gaur elkarretatzea egingo dute Barakaldon, eremugoko talde feministaek deituta abortuaren lege berriaren aurka. Anatxo Riesko, Ezkerraldeko eta Meatzaldeko, Emakumeen taldeko koordinakundeko kidea, egunon?
Egunon.
Abortuaren lege berria dugu, ba, atzera, eta asko, konta jazu bizkan, bizedez.
Bai. Ba, a ber, gaur egun PP-koek egungo sexu eta ugalketa osasun eta urdunaldia borondatez etetearen legea ba aldatu nahi dute 2010-ekoa. Eta horrek ba emakumeon askatasun sexuala eta reproduktiboa ezeztatzen du. Izugarrizko atzera pausoa izango zan lege reforma hau eta gainera ba emakumeon gainetik pasatzen den lege reforma. Lege, bueno, ba, pizka bat ulertzeko, lege berri honekin, ba, emakumeon egoera berrogei urte baino aurre atzeratuago egongo ginatek, ez da? Orain arte lortutako eskubideak galduko genituzke, eta ba, emakumeon gorputzak estatuaren kontrolpean egongo lirateke. Baina ez dakit, nik uste dut igual, ondo legoke ba, konparatiba bat egitea nola dagoen gaur egun abortua eta ba Gallardonek proposatzen duen lege reformarekin nola geratuko ginatek, ezta? Igual errazagoa da ulertzeko ere. Ba, zate baterako abortua gaur egun, ba, lehenengo 14 astetan emakumeak libre gara ba abortatzeko. Gallardonen proposatzen duen lege reforma honekin, ba, hau ezinezkoa izango zan. Ba, fetuaren eskubideak, emakumearen eskubideen gainetik jartzen dituelako, ez da? Azken finean zer da gertatzen. Ba, Espainiako gobernuak Gallardon justizia ministroaren bitartez, eta nola ez, Eliza Katolikoak, ba, familia eredu tradizionala eta patriarkala indartu nahi du. Eta hori lortzeko, ba, aurdunaldiaren borondatezko etetea legez kanpo utzi nahi dute. Horretarako, ba, moralitatean, etikan oinarritzen dira, ezta? Eta horrelako eztabaida etikoetan korapilatzen gaituzte. Eta daude azken finean errealitateari buruzko datuak manipulatzen. Ze gaur egun aurdunaldia etetea erabakitzen duten 10 emakumetik 9 aurdun geratu nahi ez dutelako erabakitzen dute. Hau da, 84%-ok abortatzen dugu ez dugulako ama izan nahi. Emakumeok ba libreki erabaki nahi dugu gure familia eredua eta rola. Gainera hau ez da egiten inkonsienteki edo kapritxos edo beraiek esaten duten moduan, ez da? Abortuen 87%-a lehenengo 14 astetan praktikatzen dira. Eta hauen 84%-ko lehenengo 7 aztetan. Beraz, abortatzeko eskubidea jarraitzen, eramaten du aurrera, dakigunean aurdun gaudela, ez da? Pasaden urtean, 1000 emakume Espainiar estatuan abortatu zuten. EAen, 4,400 Bizkaia, Gipuzkoan eta Araban, haietako 3,913 azkenean zer guztiak ilegalak izango dira, zera da, ez da? Ez dauka zentzurik. Jarretzen dugu honekin, ba, bueno, abortua gaur egun, 14 eta 22 aste bitartean, 3 baldintzen arabera eten dezakegu aurdunaldia. Ba, emakumearen osasunaren txat, kaltegarria denean, fizikoki, edo psikologikoki, fetuaren malformazioa o kasuetan, eta bortxaketa kasuetan. Lege reforma honekin, ba, zer gertatzen da? Ba, esate baterako, fetuaren malformazioa, ja ez da urdunaldia eteteko baldintza izango. Emakume bezalaze, ezin dugu erabaki, gure fetua malformazio bat badeko, ba, euki behar dugu derrigorrez. Beste aldetik, ba, emakumearen osasunarentzak alterregarria denean, bitxosten mediku egon behar dira hori demostratzeko. Eta beste aldetik, bortzaketa kasuetan, salaketa derrigorrezkoa izango zan. Jarraitzen dugu abortuarekin. Gaur egun, adin txikikoek ez dute gurasoen baimenik behar. Gallardonen erreformarekin, bai. Hau ere pizka bat, ba ez dakit, arrarua egiten zaigu be, ze adin legala ezkontzeko 14 da. Eta 13tik aurrera harreman sexualak euki ditzakegu, baina gero ezin dugu abortutu, ez dauka zentzurik. Beste puntu bada, ere gaur egun, sexu hezkuntza eta haurdunaldien prebentzioa aurrikusten dela legean. Hau da, eskoletan honi buruz hitz egiten da. Gallardonen proposatzen duenarekin, PPkoek egiten dutenarekin, zer gertatuko litzateke? Ba, sexu heziketa, ba, programatik entzen da. Ez dugu lertzen. Hai morala kainetikoa badira, zergatik usten dute alde batera sexu heziketa eskoletan, ez da? Tau izango ziren, ba, hori, ba, aldaketak batez ere, ez da? Ba, no, ere lehen bazegoen hiru eguneko erreflexioa erabakitzen zenuenean abortatzea, ba, egon behar zinen hor hiru egun pentsatzen ea zure erabakia ona zen edo ez, eta gaur egun, lege reformarekin, hori Gallardonen lege reformarekin, 7 egunekoa izango litzateke. Hori da, gertatuko zena, ez da? Bai, azkenean, ba, hau dana ikusita, aurre proiektu berri hau ikusita, gure analizia, ba, azkenean emakumeen eskubideak kriminalizatzen dira, ezta? Ze kode penal barruan sartzen dituzte. Abortua ez da izango eskubidea, eta gure eskubideak guztiz mermatzen dituzte. Gero eta zailagoa da bizitza duin bat lortzea gizarte hontan, ezta? Ez dauka zentzurik.
Bukatzeko, Nacho, aipatu guztia dela kausa, ostiral honetan elkarrateratzea egingo duzue Barakaldon.
Bai. Azkenean gertatu denarekin, gunai duguna da proposamen bat egitea, ez da, desobedientzia jarrera. Mugimendu feministak sare klandestinoak irekiko ditugu, hori argi dago eta lagunduko diegu ba abortatu nahi duten emakumeei. Ideologikoki dena den aurrean ba, eta jendeak behar du eskubide sexuala eta erreproduktiboa gurea dela. Horregatik bihar Barakaldoko epaitegiaren aurrean ba elkartaratze egingo dugu 7etan. Bueno, ba anima zaitezte, gurekin etorri, behar zaituztegu. Eta hori, ba, abortua libre eta doakoa izan behar delako, ez da? Hori da nahi duguna.
Anatxo Riesgo, Ezkerraldeko eta Meatzaldeko emakumeen taldetako koordinakundeko kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Zeuei, mila esker, beste batera arte. Agur.
Agur.